Šomēnes saistībā ar lopkopību izplatījās vēl kāda nepatiesa informācija. Vairāki maldinātāji sociālajos medijos vedināja domāt, ka Eiropas komisija plāno nozari likvidēt. Tas ir pilnīgs izdomājums, kuram kājas aug no kādas Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Viena Facebook ieraksta fragmentu ielasa kolēģis.
Kā sabojāt iedzīvotājiem veselību ne tikai ar ķīmiskajām injekcijām, bet nu pat ar pārtiku? Palēnām iedzīvotāji tiek iedzīti papildu nodokļu verdzībā, lai cilvēkiem nepaliktu vairs laiks pašiem sev. Gribēju padalīties, ar ko pašlaik nodarbojas neleģitīmā Eiropas komisija, kura reģistrējusi iniciatīvu Stop Cruelty, Stop Slaughter.
Latviešu valodā šo iniciatīvu sauc ne nežēlībai, ne kaušanai. Un tās autori vēlas panākt lielāku atbalstu gaļai alternatīvu veģetāro produktu ražošanai, kā arī samazināt un ar laiku slēgt lopkopības saimniecības. Taču šis piedāvājums nenāk no Eiropas Savienības institūcijām. Eiropas pilsoņu iniciatīvu var iesniegt jebkura doma biedru grupa, kurā ir pilsoņi no vismaz 7 dalību valstīm. Tādējādi tiek veicināta iedzīvotāja iesaiste lēmumu pieņemšanā. Līdzīgi kā Latvijā parakstu vākšanas iespēja portālā Mana balss. Kādas iniciatīvas reģistrēšana Eiropas komisijā nebūtu nenozīmē, ka ideja tiks atbalstīta. Komisijai jāreģistrē katrs atbilstoši sagatavots priekšlikums. Tam jātiecas uz jautājumu, par kuru Eiropas komisija ir tiesīga ierosināt jaunu tiesību aktu, iecere nevar būt aizskaroša vai provokatīva un tai jāatbilst Eiropas Savienības dibināšanas dokumentos noteiktajām vērtībām. Jebkuru iniciatīvu komisija skata tikai tad, ja pēc reģistrēšanas tās autori gada laikā savāc vismaz 1 000 000 Eiropas Savienības pilsoņu parakstus tās atbalstam. Tikai pēc tam komisija lemj par to. Pat laban parakstu vākšana pat nav sākusies. Tāpat būtiski, ka iniciatīvai jāsaņem arī Eiropas parlamenta un Eiropas padomes vai atsevišķos gadījumos tikai padomes atbalsts. Tātad nav pamata bažām, ka Eiropas komisija iznīcinās lopkopību. Līdzīgi maldi par eiropiešu nomērdēšanu badā izskanēja arī pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tolaik sociālajos medijos daži biedēja par it kā Eiropas Savienības ieceri aizliegt cilvēkiem pašiem audzēt pārtiku. Arī tas ir pilnīgs izdomājums. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījums, kur veidoja es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.